Velkommen til et nytt studium I den serien vi holder på med, som handler om ordbilder I Bibelen, klær og nåde. Og vi benytter da dette studiehefte som utarbeidet. I de ulike adventkirkene rundt omkring på verdensbasis faktisk, så benytter man et slikt hefte for et kvartal om gangen. Og emnene kan være veldig forskjellige. Denne gangen det altså ordbilder I Bibelen, klær og nåde. Og det det vi holder på med nå. Vi fire som samlet her, vi gjennomgår I dag et emne som handler om høytidsskrud. Og det blir spennende å få være med på. De som sammen med meg I studio I dag Per Jonsen, Camilla Kverndalen, Kirsti Bøhmer, selv heter jeg Roger Robertsen, og arbeider ved Norsk Bibelinstitutt. Hvis du interessert I å skaffe deg dette heftet eller et annet I serien, så det bare å ta kontakt på telefon 88 00 00 77, eller å gå inn på bibelstudier.no, der kan du bestille det. Har du gått glipp av et tidligere program, eller vet du at du ikke kan være sammen med oss neste gang, så kan du alltid logge deg inn på hopechannel.no, og så kan du plukke ut det programmet eller de programmene du har gått glipp av, og så kan du sitte hjemme hos deg selv og følge med der og se programmene som blitt borte for deg underveis. Men vi skal åpne Guds ord, vi skal studere et emne fra Bibelen, og da vil vi gjøre som vi pleier, og begynne å vende oss til Gud I bønn. Kanskje, Camilla, at du ville be I dag.
Ja, kjære gode Gud, vi takker deg for Bibelen og for alt vi kan lære der. Jeg ber om at du må være med oss med din ånd. Vi trenger deg for å forstå det vi leser. Jeg ber om at du må gi oss inspirasjon, innsikt og lære å kjenne deg bedre. Jeg ber I Jesu navn. Amen.
Amen. Vi har en hovedtekst for studiet I dag. Den hentet fra Jesaja 61:10, og kanskje vi starter med den, så vi informert om hva det hele går ut på.
Jeg vil glede meg storlig I Herren. Min sjel skal juble I min Gud. For han har klett meg I frelsesskrud og sveipt meg I rettferdskappe, like en brudgom som pryder sitt hoved, like en brud som tek på seg sine sølger.
Jeg synes det så flott å høre det på nynorsk. Å få det liksom på en litt annen måte enn det jeg leser I Bibelen som jeg oftest benytter. Det var en skikkelig flott tekst, men hvem var det som hadde skrevet det, sa du?
Det er Jesaja som har skrevet det.
Ok, hvem Jesaja? Eller hvem var han? For han jo borte nå.
Jeg har lyst til å nevne, Roger, bare at han levde på 700-tallet og
700-tallet, før eller etter Kristus? Eller?
Før Kristus,
ja. Før Kristus, 700-tallet før Kristus.
Jeg synes det ganske imponerende når man tenker over det, fordi at det jo få som har sagt så utrolig mye som stemmer 100% når det gjelder profetier om Jesus, hvordan han skulle lide og alt som skulle skje. Og så når man tenker over hvor langt tilbake det skrevet, Så det helt fantastisk sånn sett med Jesajas, hvordan dette har gått I oppfyllelse senere. Jeg kunne nesten tenke meg å inkludere han I kristen tid, ja, når jeg leser noen av de der kapittel 53 og så videre. Men jeg ville bare nevne at han holdt på I 40 år, under fire konger, så han gjorde ganske mye.
Det ikke uten grunn at han kalles evangelieprofeten I det gamle testamentet. Og sånn teologene, de tar jo og splitter opp dette her og sier at det var ikke én person, men det var faktisk flere, Jesaja og så videre, og så det hele blitt samlet I en bok. Men vi forholder oss til det Bibelen sier, at det kalles for én mann, én person, og det veldig mange bibelske årsaker til at vi faktisk tror at Jesaja var Jesaja, slik det fremstilles her. Det skal vi ikke gå inn på I dag, det ikke tema vårt, men vi må snakke litt mer om han. De profetene her, de fordømte jo ofte umoral og synd, og de hadde pekefinger og sånn. Var Jesaja en av disse som var veldig sånn streng? For han var vel det?
Ja, han hadde jo et domsbudskap, eller et advarselsbudskap, kan man jo si til folket da, fordi det nok som slår en I førstning av boka da, det jo det at han refser dem for, eller Gud refser dem jo da, for deres kan du si dobbeltmoral eller mangel på dedikasjon i tilbedelsen. For det Gud ønsket at de skulle ha hjertet med seg i tilbedelsen, og at tilbedelsen også skulle gi en frukt. At det skulle, fordi de forsømte jo mennesker rundt seg som led nød. Det kommer veldig tydelig fram. Og samtidig så ser vi den her kjærlige Gud som ønsker å ha et forhold til folket sitt. Altså, som ønsker å være... Jeg har for eksempel den teksten i Jesaja 49 som jeg er så glad i, hvor han skriver... Men Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Og så sier Gud da liksom, glemmer vel en kvinne sitt vesle barn, så hun ikke, og har hun ikke mer kjensle med den hun fødde? Om en mor kan glemme, så glemmer ikke jeg deg. Så Gud vil aldri støte folket vekk, selv om han advarer det. Ja.
Kunne ha lyst til å si, Roger, du nevner å bruke pekefingeren og være streng, sånn som profeten kan høres ut noen ganger, men jeg mener at det er vel en del av kjærlighetens prinsipp, også hos oss foreldre, for eksempel, at der hvor det onde eksisterer, så må man ha litt i gåseøyne pekefinger, fordi at det er noe forferdelig som skjer. Og Gud bruker jo uttrykk som at han er harm og forskjellig sånt. Han har selvfølgelig ikke harme sånn som vi har, men at han har en utrolig, på en måte, utålmodighet med det onde. Det synes jeg kommer fram hos alle profetene, og også veldig klart hos Jesaja. Selv om du har et nådens og kjærlig budskap, og at han, det eneste han ønsker det er at vi skal komme til han, så er det likevel en advarsel på den måten at det onde kan ikke aksepteres. Og det ville ikke være kjærlig hvis det onde skulle aksepteres, for det går jo utover noen alltid. Så han må nesten i kjærlighet være streng, i gåseøyne streng.
Ja, du ser denne barnet som på vei ned over en bratt skråning, og så er det stup. Og det er ungen din, 2 år gammel gutt, og nå er han nesten helt på stupet da du ser han. Hva gjør du da? Du rekker ikke å løpe bort han og ta han. Du roper, stopp! Mm. Og jeg opplever det som at profetene her, de ser at det går gale veien, og de ser jo hva som ligger foran med fangenskap og ulykke og elendighet, og så roper de stopp. Mm. Og jeg synes det er en veldig naturlig reaksjon. Det er det samme som når du er ute i trafikken, så står det stoppskilter. Der må du stoppe, altså. Det er liksom et poeng i det. Og det, når staten har det, så er det jo ikke akkurat det. Nødvendigvis av kjærlighet, for jeg innbiller meg ikke at staten har sånn kjærlighet til meg. Men man har skjønt at det er det beste for alle. Og sånn er det på en måte med disse profetene også. Ok, men her Jesaja, han ble jo kalt av Gud til å utføre en spesiell oppgave. Og det er på en måte også en hovedtekst i dag, så vi må få det lest. Fra det 6. kapitlet, og de 8 første versene der kan vi lese. Camilla, kanskje du tar det, så får vi det med litt vestlands sleng på den.
I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slep av hans kappe fylte tempelet. Serafa sto omkring ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene, og med 2 holdt i seg svevende. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Boltene ristet i dørterskelene når ropet runget, og huset ble fullt med røyk. Da sa jeg, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, allhers Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din synd er sonet.» Så hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg. Send meg.»
Ja, han, det virker ikke som om han var sånn helt udelt positiv til å begynne med. Det er helt på slutten at han føler at han kan gå.
Men han så den fantastiske, eller den forferdelige kontrasten det var mellom han selv og Guds storhet. Da så han liksom hvor syndig han var. For han så hvor ren Gud var.
En ganske dramatisk beskrivelse dette her. Når man tenker på hva han opplevde og følte her.
Det er den største teofanien, som hun kaller det, altså synet av Gud i hele det gamle testamentet, etter mitt skjønn.
Men kan man si at allikevel så, selv om dette her var et sånt voldsomt slående bilde av Gud, som på en måte nesten skremmende i forhold til vår virkelighet, så skjønte han at Gud ville han vel, fordi han aksepterte kallet med en gang. Så han skjønte at det gikk an å gjøre noe for denne guden.
Men i utgangspunktet så var han ikke klar til det.
Nei.
For han opplevde at han var så uren, at han kunne ikke bli involvert liksom, i det som hadde med Gud å gjøre. Så hva skjedde da?
Ja, men så fikk han den der gloa, så kom en engel bort med den gloa. Og da skjønte han vel at Gud hadde tilgitt, at Gud hadde renset. Og da aksepterte han det, liksom, og tok imot det. Og da var han klar for tjeneste.
Nå sitter jo vi her og vitner på en måte gjennom den samtalen som vi har. Når tid var det at dere opplevde at en av serafene kom og brant leppene rene hos dere? Er vi liksom like skikket som Jesaja til oppgaven? Har Gud gjort noe sånt med oss?
Jeg har vel ikke opplevd det like konkret som dette her, da. Men jeg tror Gud kommuniserer med oss.
Han vil noe med oss også.
Ja, jeg tror det.
Selv om vi kanskje i oss selv er litt uskikket til oppgaven.
Jeg vet det fra tidspunktet hvor han har talt spesielt til meg, og fortalt meg at det er tilgitt, og at han vil bruke meg. Selv om det ikke er så dramatisk, som du sier.
Ja. Det er et spørsmål som springer ut av dette her for mitt vedkommende. Det er ikke alle som reflekterer over det, og kanskje er det ikke noen utfordring for de aller fleste, men hvem var det egentlig han så, Jesaja? På grunnteksten så brukes jo det her navnet på Gud. Han ser Jahve, han ser Jehova, altså den mektige, selveksisterende Gud. Og han sett kongen, sier han i det femte verset, Herren, herskarenes Gud. Men i det nye testamentet, i det tolvte kapitlet hos Johannes, så er det spørsmål om å tro på Jesus. Det står i det 37. verset at enda han, altså Jesus, hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på han. Og så står det i det 41. verset, dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om han. Og det er sitert fra dette 6. kapitlet hos Jesaja. Så det som sies i det nye testamentet, det er at Jahve på sin trone, i det nye testamentet, så sies det at det er Jesus. Jesaja så Jesus på Guds trone som Gud. Og det er derfor vi tror på en treenig Gud. Jesus har krav på Guds trone. Han sitter der, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er en treenig Gud. Så det er liksom på en måte en liten digresjon i dette her, men jeg opplever at det er viktig å få fram, fordi Jesus er altså Jehova. Jesus er den selveksisterende Gud. Han er en del av en treenig guddom, og det er viktig for mitt vedkommende å få fram utifra dette kapitlet her hos Jesaja.
Jeg har lyst til å legge til der, Roger, også da hvor fantastisk det er at han som ikke bare var Guds sønn på en måte, men han var Gud selv, At han kom og tok på seg menneskets situasjon helt og fullt, og tok på seg våre begrensninger. Og det er helt utrolig.
Det går ikke an å forstå det, for nå sitter jeg her med et vannglas, av og til må jeg ha litt vann. Og jeg opplever at jeg selv, jeg er som dette vannglasset. Du kan fylle vann opp i det, men når du kommer dit opp til toppen, altså, da flyter du over. Det er ikke plass til mer. Fordi det glasset er begrenset, og jeg er begrenset. Men Gud er ubegrenset. Sant? Han er uendelig. Kunnskap og innsikt og forstand, allesteds nærværende. Det er jo den evige vi snakker om. Så han er helt ubegrenset. Og så skal Jesus altså på en måte komme inn da, i en menneskekikkelse og være begrenset. Og leve her nede, han som er vant til å ha alle disse kerubene og serafene og alle disse rundt seg, rundt sin trone. Og så kommer han hit ned, som du sier, Per. Det er mildt sagt uforståelig.
Og det er jo det som Jesaja, derfor Jesaja kanskje blir kalt for Messias-profeten. Altså, han har veldig mye profetier om Jesus som skulle komme som menneske.
Ja, det noen profetier her vi trenger å dvele litt ved? Det 52. og 53. kapitlet. Det trenger vi kanskje å se litt på.
Jeg synes vi må ta med i hvert fall det første verset her i kapittel 52, som nettopp har med tema for studie i dag. Vakna, vakna, kle deg i styrke, Sion. Ta på deg ditt høgtidsskrud, Jerusalem, du heilage by. Hva var det for en spesiell skrud som Jerusalem skulle ta på seg?
Ja, nå benyttes det faktisk to kapitler til å fortelle om akkurat dette her. Hva slags skrud er det? Er det at vi pynter oss? Jeg har ikke tatt slips på i dag. Jeg må jo det av og til, men i hvert fall, det har ikke du heller, Per, sier jeg. Altså, vi er sånn halvpynta i dag. Men her skal de ta på seg høytidsskrud. Høgtidsskrud, var det det stod?
Ja, det stod det, ja.
Ja.
Jeg får noe med til å tenke på bunad, det, ja. Altså. Mm. Jeg har på meg, når jeg skal være skikkelig fin, så tar jeg på meg bunad. Og det gir meg en viss tilhørighet til Norge, kan du si da. Kanskje det er det jeg tenker på, at vi skal ta på oss en tilhørighet til Kristus.
Mm. Men hva slags høytidsskrud er det der snakk om her? Er det at vi pynter oss opp med det fineste vi har? Eller er det en annen type klær? Må vi få et annet sted?
Det er selvfølgelig noe vi får et annet sted, siden vi ikke har det naturlig i oss med den naturen vi har. Men samtidig så har jeg lyst til å si, Roger, kan man ikke si det sånn at det er to deler av dette vi får, og det er en gave begge deler. Det er tilgivelsen og en forvandling. Forvandlingen kommer heller ikke av oss selv, men den må være med den også. Jeg tenker spesielt på første del av første kapittel i Jesajas der, hvor han sier veldig klart at ja, Gud er rett og slett lei av høytidene deres, og seremoniene deres, og religiøsiteten deres. Og jeg kunne nesten ha lyst til å si at vi kan til og med kanskje forkynne rettferdiggjørelse ved tro, og han kan bli lei av den forkynnelsen vår, hvis den ikke innebærer noe forandring som skjer virkelig inni oss. For hvis vi fortsetter, sånn som Jesaja sier her, i ondskap, og blander religiøsitet og ondskap hele tiden, så blir det nesten verre enn om ikke vi var religiøse. Så det er denne forvandlingen som Gud vil ha, hvor man går over fra å være egoist til å bli mer kjærlig, den er sentral.
Men det er ikke den som frelser oss. Fordi frelsen, det er jo den biten vi får. Det er uforskyldt av nåde, og det er veldig viktig at vi har de to sidene av medaljen klart for oss. Men ene siden, der er det ikke en tråd av menneskelig vevning i. Det er Jesu rettferdighet, og det er den vi kommer inn på nå, i det 53. kapitlet. Og det er jo et av de mest fantastiske kapitlene i det gamle testamentet. Og det er det at vi så er blitt iklett den rettferdigheten, at Gud har tatt bolig i oss, så som et resultat av det, det er det du er etter, Per, men, så vil det komme forandring.
Roger, du sier det er ikke den praktiske delen der som frelser oss, og det er jeg selvfølgelig helt enig i, men jeg vil si at det som Bibelen kaller lydighet, og det å følge hans vei, det er heller ikke noe vi kan i oss selv, ikke sant? Mm. Sånn at det er, når vi får det, så er det også en gave, akkurat på samme måte som tilgivelsen er en gave. Så det er ikke noe vi skal slå oss for brystet for å si at nå gjør vi det så og så bra. Men hvis ikke vi er åpen for å få også denne gaven, så blir det meningsløst. For da fortsetter hat og synd. Og det,
vi må på en måte ha åpne hender for Gud, at vi tar imot gavene som han vil gi. Er det noe spesielt her i det 53. kapittelet som dere har lyst til å hente fram? For dette er jo en profeti om Jesus, hans lidelse og død for oss.
Det beskriver evangeliet nesten enda sterkere enn evangelien gjør. Fordi det sammenfatter hele essensen da, i det Jesus har gjort.
Ja, det er veldig spesielt. Han skjøt opp som en kvist, for han så synd som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet, vi så han. Men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i han. Altså, Jesus var ikke noe spesiell sånn i det ytre. Det var ikke det som betød mest, men det er rett og slett det han hadde i sitt indre, det han var og det han gjorde.
Så står det litt om vår situasjon, altså i sjette verset der. Vi får alle vilt som sauer og vende oss hver til sin veg. Men Herren let råke han det vi alle var skyldig. Altså, det gjelder alle sammen. Alle er på villstrå. Men Jesus kom for å samle oss. Det er jo også det bildet som evangeliet tegner om han som en hyrde. Ikke sant? Ja.
Når man ser hvordan det 53. kapittel beskriver Jesus som den lidende som skulle dø for oss, og alt dette her, det er til de grader evangeliet i det gamle testamentet, og vi finner jo andre steder også. Så det vil jeg si er en veldig styrke for meg når det gjelder troen på at Bibelen er inspirert av samme ånd. For det er jo noen ganger man får den ideen at det er det nye testamentet som er kjærlighet og evangeliet, mens det gamle er mer strengt og ikke så mye bra som det nye. Men her får du jo akkurat det samme som i det nye.
Han sier også en del om oss som mennesker også, da, fordi at vi leser først om denne mannen som ingen ser egentlig så veldig opp til. En foraktet mann som ingen ville se på, og vi regnet ham ikke for noe. Og så kommer poenget da, at han tar på seg våre sykdommer, og våre smerter, og våre overtredelser, og alt dette her som vi faktisk trengte hjelp til. Og som vi som mennesker kanskje ikke forstår engang, før nettopp dette her går opp for oss.
Jeg tenker at av og til, i hvert fall så pleier jeg å gjøre det sånn, så tar jeg og leser dette, og så setter jeg inn mitt eget navn. Jeg tenker at dette her dreier seg egentlig om Gud og meg. Hva har Jesus gjort for meg? Og hvis vi tar særlig det 4. og det 5. verset, sannelig, mine sykdommer har han tatt på seg. Mine piner har han båret, men jeg aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Når han ble såret for Rogers overtredelser, knust for Rogers misgjerninger, straffen lå på han for at jeg skulle ha fred, og ved hans sår har jeg fått legedom. Det er veldig sterkt for mitt vedkommende. Jeg trenger det. Jeg trenger både den tilgivelsen, og jeg trenger også den freden som kommer ved å få legedom for det vi har sviktet av. Og det er ingen av oss som ikke trenger akkurat den biten. Og det er i det gamle testamentet, det er evangelieprofeten som sier det. Så jeg liker i hvert fall å sette inn mitt eget navn, for jeg tenker det er sant. Det er det som er sannheten, og det er Gud selv vil ha frem akkurat her. Så Jesus har gitt alt for å nå frem og vinne det mest dyrebare som han har. Og vi er dyrebare for Gud. Og her fortelles det akkurat hva han har lidd og hva han har gjort. Og det trenger vi å takke ham for. Og kanskje du, Per, du vil holde en bønn og takke Gud for en kjærlighet som er så ufattelig stor.
Kjære himmelske far, vi takker deg for at du advarer oss når vi går oss vill. Og vi takker for at det er ment i kjærlighet, og at du vil gi oss, og har lovet å gi oss den, også betalt for den tilgivelse du ønsker å gi oss. Og at du også vil hjelpe oss til å komme oss på rett vei, og holde oss på rett vei hvis vi holder oss til deg. Vi takker for alle dine løfter, og ber om at vi må fortsette å tro på dem og fortsette å trøste oss selv med dem når vi leser ditt ord. Vi takker for alt i Jesu navn. Amen.
Vi har også i dag et spesielt tilbud til dere som har fulgt med oss i studiet. Det er et gratis brevkurs fra Norsk Bibelinstitutt. Det heter Livet med Gud, og du kan bestille det ved å ringe telefon 88 00 00 77. Du er også hjertelig velkommen tilbake neste gang. Da er det et spesielt studium. Det heter En brann revet ut av ilden, og det gleder vi oss til å ta fatt på. Og vi som sitter her, vi får forberede oss på det. Så du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss også ved neste korsvei.